Dobrý den, vítáme vás u poslechu nové epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes se podíváme na téma zapracovat na hlavní pracovní poměr v rámci klasického zaměstnaneckého poměru anebo jako OSVČ.
Dobrý den i ode mě.
Možná jste na startu svojí pracovní kariéry a přemýšlíte, zda se nechat zaměstnat nebo rozjet vlastní podnikání. Možná jste zaměstnaní a přemýšlíte o nějaké změně, o tom, jestli třeba rozjet vlastní podnikání, anebo jste před nějakou novou výzvou v rámci vaší profese, ale bojíte se té změny, a teď úplně nemyslím změny oboru, ale třeba té změny přejít z hlavního pracovního poměru na živnostenský list, to znamená na práci na IČO. Protože třeba nevíte, co všechno to obnáší a jaké jsou v tom rozdíly. Takže v dnešní epizodě se vám pokusíme tyhle ty rozdíly trošku přiblížit, abyste v tom měli jasno.
Tím důvodem, co jsem motivoval, tak je, že jsme během naší kariéry tak častokrát narazili v různých situacích na tu právě debatu, jaký je rozdíl a jaký jsou výhody a nevýhody, ať už té jedné formy standardního poměru zaměstnaneckého, anebo té druhé formy, což znamená podnikat a mít živnostenský list. Možná ještě úplně na úvod, tak by bylo dobrý teda si vydefinovat vlastně, co to je. Začneme teda tím HPP, což znamená zkrátka hlavní pracovní poměr, a to je vlastně smluvní vztah mezi teda zaměstnavatelem a vámi, respektive zaměstnancem, konkrétně teda se řídí zákoníkem práce. V případě, že jste OSVČ, zase je to zkrátka teda osoba samostatně výdělečně činná, taky se častokrát používá termín práce na IČO, tak jste teda osoba, která musí mít živnostenské oprávnění, což znamená živnostenský list, a s tím, že v tomto případě vlastně potom vaše, řekněme, vztahy jsou řízeny nebo se řídí zákoníkem občanským.
Většinou se setkáváme s tím, že zastánci toho hlavního pracovního poměru hlásí jako takovou tu hlavní výhodu jistotu. Co to ta jistota ale je, tak jsou to především jasně definovaná pravidla, jak říkal Žoli, který si řídí vlastně tím zákoníkem práce, a ty pravidla chrání toho zaměstnance před nějakým jednostranným prodloužením nebo zkrácením délky pracovní doby, taky nečekaným ukončením té pracovní smlouvy, protože standardně v pracovních smlouvách je definovaná nějaká výpovědní lhůta, standardně dvouměsíční. Chrání vás také před rozvázáním pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené, to znamená, ten zaměstnavatel vám vlastně po tu dobu té rodičovské dovolené musí držet tu pracovní pozici, a chrání vás také před úpadkem toho zaměstnavatele, který by přestal platit svoje závazky. Ty vlastně lze až do výše 150 tisíc korun nárokovat vlastně po úřadu práce.
Těch podnikatelů OSVČ, tak ještě asi je dobrý to rozdělit do dvou kategorií, protože je jedna kategorie, kdy opravdu jsem OSVČ, freelancer, který v podstatě má řadu dílčích vlastně klientů a vždycky vlastně ten smluvní vztah si nastavuje s tím každým klientem, řekněme, individuálně, a nebo potom můžu být podnikatel OSVČ, který spolupracuje, ale víceméně s nějakým malým množstvím, a nebo častokrát právě třeba jenom vlastně s nějakou jednou společností, s nějakým jedním subjektem, pro kterou vykonává nějakou teda konkrétní činnost. A tady v tom případě vlastně většinou ten smluvní vztah je vlastně, jako řekněme, více specifikován na základě, a ty zase můžou být různý formy, buď třeba formou rámcový smlouvy nebo nějaké smlouvy o spolupráci, případně smlouvy o dílo.
Začneme tady tou druhou kategorii, kterou si zmiňoval, protože to je forma, která některými znaky je určitě výrazně blíže tomu klasickému zaměstnaneckému poměru na HPP. Ty jsi taky na začátku zmiňoval, že vlastně tady ta forma spolupráce je upravována občanským zákoníkem. je rozhodně svobodnější z hlediska nastavování nějakých pravidel oproti tomu klasickému zaměstnaneckému poměru, protože oba dva ty subjekty si vlastně tu spolupráci nastaví tak, jak vlastně jim vyhovuje a definují si nějaký pravidla v té smlouvě vlastně navzájem. Může to být například splatnost faktur, možnost nastavit nějakou pokutu z pozdního zaplacení. Můžou taky tu spolupráci vlastně pozastavit na nějakou konkrétní dobu bez nutnosti toho, že by to vlastně museli hlásit na úřady. Může ta smlouva obsahovat například nějakou konkurenční doložku. Dám příklad, třeba často se to děje v IT oboru, aby se nestalo, že ten, pro koho ta firma vlastně dělá zakázku, tak aby ten externí spolupracovník přešel do té firmy, pro kterou tu zakázku zpracovávají. Samozřejmě tady zmíním, že konkurenční doložka může být zakomponována i v klasické pracovní smlouvě, ale tady to bývá poměrně častý. Určitě je tady ale nějaká část té administrativní zátěže přenesena na toho člověka, který je na tu formu OSVČ. Je to například nutnost hradit si sociální a zdravotní pojištění, podávat daňový přiznání a podobně. Tahle ta forma spolupráce je nejčastěji používána a využívána v tom IT sektoru, u obchodníků napříč sektorama. Je to tam, kde vlastně část té odměny je závislá na nějakém počtu odpracovaných hodin, anebo a to hlavně na třeba uzavřených obchodech, proto zmiňu ty obchodníky, protože ty většinou jsou odměňovaný ne nějakým fixním platem, ale jsou odměňovaný za to, co prodají, co uzavřou za obchody a podobně. Takže tady se to nejvíc využívá. Pozor na to, samozřejmě bavíme se o oborech, kde tahle ta forma spolupráce je zákona možná, protože pak je určitě ještě jiná forma, který se říká švart systém, což je vlastně nezákonný zaměstnávání na živnostenský list, a to teď tady úplně jakoby neřešíme, je to opravdu čistě tam, kde je to povolení ze zákona.
Když se podíváme na tu první skupinu těch OSVČ, kteří mají řadu dílčích zákazníků, odběratelů, klientů, tak a porovnáme to teda s tou kategorií OSVČ, co zmiňoval teďka Honza, tak v podstatě je tam několik rozdílů z našeho pohledu. Ten jeden rozdíl už jsme zmiňovali, a to je v tom, že vlastně není obvykle sepsaná nějaká jedna konkrétní smlouva s přesnýma pravidlama, ale v podstatě s tím každým vlastně zákazníkem, teda potažmo odběratelem, tak vlastně individuálně se nastavuje ten smluvní vztah. Častokrát to je bez smlouvy, jenom prostě, že vystavím fakturu a ten odběratel mi ji v lepším případě teda zaplatí, v horším případě pak zjistím, že mi nezaplatil. Což možná jako taky vidím vlastně jako takový ten rozdíl, protože pokud mám rámcovou smlouvu s nějakým, řekněme, jedním a nebo nějakým menším počtem jakoby subjektů, pro který prostě dodávám nějakou svoji službu, tak tam to riziko toho, že ty faktury nebudou proplacený, samozřejmě neříkám, že je nulový, ale myslím si, že je výrazně menší než tam, kde prostě ta řada těch drobných zákazníků, tak může tam být nějaký procento lidí, který prostě ty faktury neplatí.
Zase, když mi ten jeden subjekt nezaplatí, tak je to o to fatálnější.
To je pravda. Pak ještě rozdíl, samozřejmě pokud jsem právě teda ten podnikatel, ten OSVČ, co má řadu těch odběratelů, tak jde veškerá vlastně administrativní zátěž v podstatě za mnou. Stejně tak, pokud v rámci spolupráce se mají vydefinovat nějaký pravidla, tak v podstatě to vydefinování těch prostě podmínek té spolupráce zase opět jde primárně prostě na bedra toho podnikatele.
Pojďme si říct nějaké ty mýty, se kterými jsme se setkali v průběhu toho, co podnikáme. Tak první z nich je, že jako OSVČ nebudu mít starobní ani případně žádný jiný důchod. Jako OSVČ nebudu mít peněžitou pomoc v mateřství, neboli mateřskou, a ani rodičovský příspěvek. A taky, že jako OSVČ nebudu mít proplacenou pracovní neschopnost, to znamená, když se mi stane nějaký úraz nebo onemocním, takže vlastně nedostanu nic.
A jak jsme genderově vážený, tak samozřejmě to platí i pro otcovskou dovolenou. Tady záměrně zmiňujeme, nebo Honza zmiňoval, že se jedná o mýty, protože to není tak úplně pravda, jak to častokrát lidi vnímají. V podstatě každý vlastně podnikatel tak odvádí sociální pojištění, což znamená stejně jako zaměstnanec, tak to sociální pojištění následně mu je vypočítaný jak teda důchod starobní, tak samozřejmě i další důchody, primárně teda invalidní důchody a podobně.
Stejně tak rodičovský příspěvek nemá vliv na to, zda jste zaměstnanec na hlavní pracovní poměr nebo zdali jste OSVČ. Rodičovský příspěvek je například pro letošní rok 300 tisíc korun v případě jednoho miminka a 450 tisíc korun u dvojčat a vícerčat. Od příštího roku se ten příspěvek bude ještě zvyšovat na 350 tisíc u toho jednoho dítěte, respektive 525 tisíc u dvou a více dětí.
Z toho vyplývá, vyplatí se teda rodit co nejvíce dětí.
Přesně tak.
VFN to potom i pomůže, aby v rámci sociální důchody. Systém přesně tak byl schopný vyplácet potom naše důchody.
Jinými slovy, moto nebo to, co chceme touhletou epizodou říct, je množte se.
Přesně tak. Bavte se a množte se.
Tak mu to jde vždycky ruku v ruce, že?
No. Tak zase trošku seriózně se vrátíme zpátky k tématu tady té epizody. Další peněžitá pomoc v mateřství, potažmo otcovství, tak tam platí to, že v případě vlastně podnikatelů, tak je dobrovolný, jestli podnikatel bude si platit nemocenské pojištění, pokud si ho platí, tak má potom následně nárok na mateřskou, potažmo na otcovskou, stejně tak teda i to platí pro pracovní neschopnost. Je tady spíš ten problém, že prostě většina podnikatelů tak si tady to pojištění, protože je dobrovolný, tak si ho prostě dobrovolně neplatí. A tím pádem následně samozřejmě nemají nárok tady na ty dávky. U zaměstnanců ta možnost si vybrat v podstatě vlastně není, protože zaměstnanec, respektive zaměstnavatel, to zaměstnance odvádí automaticky. U těch podnikatelů tak ještě nejenže vlastně je dobrovolný si vybrat, jestli ano nebo ne, ale vlastně podle toho, jakou máte vyšší příjmu, tak vlastně nějaký horní limit, kolik můžete odvádět, ale vlastně si můžete i říct, třeba budete platit méně, jo, vlastně od nuly až do toho nějakého maxima, který se dá stanovit nebo který je stanoveno podle teda toho vašeho příjmu. S tím, že teda kromě podmínky trvání vlastně účasti nebo trvání platby toho nemocenského pojištění, který teda musí trvat alespoň 270 dnů kalendářních v posledních dvou letech a zároveň alespoň 180 dnů v posledním roce, pokud tady ta podmínka vlastně je splněná, tak máte následně nárok na teda mateřskou a otcovskou.
Takže tady jenom pro ženy takové upozornění, že pokud si začnete hradit to pojištění až ve chvíli, kdy otěhotníte, tak je již pozdě, protože na mateřskou dovolenou se nastupuje 6 až 8 týdnů před plánovaným porodem a trvá nějakých 28 týdnů u jednoho miminka a 37 týdnů u dvojčat a vícerčat. Stejně jako u té peněžité pomoci v mateřství nebo otcovské, tak i u pracovní neschopnosti je pro výplatu té nemocenské nutné si hradit nemocenské pojištění. Já ještě jenom možná tady se vrátím k těm pravidlům, protože je to trošku takový, řekl bych, čecháčkovství, jak se vždycky říká, protože samozřejmě občas ty lidi chtějí čerpat jako to nejlepší ze všeho a to častokrát nejde. Prostě pokud si nebudu hradit to nemocenské pojištění, tak nemůžu očekávat, že budu z toho systému něco čerpat. To je přesně to, co definuje ty jasný pravidla u toho hlavního pracovního poměru. Tam vám nikdo nedává na výběr, jestli to chcete zaplatit nebo nechcete. Prostě ty peníze zaměstnavatel odvede, tím pádem vy dostanete ty dávky. To stejně, pokud budu podávat daňový přiznání, když to řeknu kulantně do éteru, tak který bude hodně optimalizovaný, no tak samozřejmě nemůžu očekávat, že můj důchod bude prostě obrovský, protože třeba nebude úplně odpovídat tomu, co skutečně jakoby já jsem vydělal a tak dále. u toho hlavního pracovního poměru se vás nikdo neptá, vyděláte tolik, odvede se tolik, důchod je tolik. Takže je potřeba si uvědomit pro ty z vás, který chcete jít tou formou práce jako OSVČ na IČO, na živnostenský list, tak ve chvíli, kdy tyhle ty platby děláte, tak si prostě musíte uvědomit, že tolik, kolik odvedete, tak potom v tom poměru z toho systému zase dostanete. K těm mýtům, tak mi vlastně všeobecně přijde, že u těch věcí, které jsme zmiňovali, nebo u těch situacích, tak si častokrát lidé vůbec jakoby ty informace nezjišťují a neptají se lidí, kteří o tom něco vědí. Pokud se o tom budu chtít víc dozvědět, ptám se účetního, ptám se daňového poradce, ptám se někoho, kdo touhletou formou pracuje, a ne, že jakoby odsuzuju jednu z těch kategorií, přesto vlastně, že nemám pořádné informace a vlastní zkušenosti, na základě kterých můžu tu situaci nějakým způsobem vyhodnotit.
Tak když bychom to nějak shrnuli, konkrétně teda začal bych tím poměrem zaměstnaneckým, tím HPP, co znamená hlavním pracovním poměrem, tak tam bych asi mezi ty hlavní výhody uvedl to, že teda máme pevně dané podmínky té spolupráce, které jsou dané v naší pracovní smlouvě, konkrétně ať je to výpovědní doba, nějaké možnosti přesčasů, nějaké možnosti dovolený, pracovní doba a tak dále a tak dále. Zároveň teda, pokud jsem zaměstnanec, tak samozřejmě nemám víceméně asi žádnou výraznou zátěž administrativní spojenou prostě s těma, řekněme, podmínkama a povinnostma, který nám legislativa nařizuje, protože tady to všechno v podstatě jde za tím zaměstnavatelem. Zároveň jako zaměstnanec, tak obvykle mám nárok na placenou dovolenou, nemocenskou, tak mám automaticky, protože prostě se to odvádí už na straně vlastně toho zaměstnavatele, bez toho, aby jsem si já mohl nějakým způsobem vybírat. Mám obvykle nárok na placený přesčasy a svátky, nebo práce prostě během svátku. Zároveň neplatí to úplně u všech, ale častokrát zaměstnanci mají ještě třeba benefity v podobě 13. platu, příspěvek na důchodové pojištění, firemní auto a řadu samozřejmě dalších nějakých prostě benefitů nad rámec té svojí standardní výplaty. A s tím, že pokud teda potom následně zaměstnanec ukončuje ten pracovní vztah, tak má v některých případech, na některých pozicích, obvykle teda těch vyšších pozicích, nárok na vlastně odstupné ve výši několika platů, což samozřejmě jako je z mého třeba pohledu taková asi moje největší výhoda, protože prostě pokud mi skončí na pracovních vztah a vím, že najednou dostanu, ať to budou 3, 6 nebo 12 platů, tak ale prostě vím, že mám nějaký období, po který v podstatě můžu bez problémů se prostě porozlížet a přemýšlet, jaký další kroky v té pracovní kariéře udělám.
Jelikož Žoli srší optimismem a moje přítelkyně mi často říká, že jsem furt negativní, tak když jsme si tady dávali volbu, kdo bude říkat výhody a kdo nevýhody, tak volba byla jasná na mě, že to budou nevýhody. Takže pojďme se podívat na nějaké nevýhody toho hlavního pracovního poměru. Určitě jsou to vyšší odvody dle výše mzdy. Dovolenou vám schvaluje zaměstnavatel, což nemusí vždycky znamenat to, že tu dovolenou máte, kdy ji chcete mít a kdy si řeknete, ale může vám ji nařídit i ve dnech, kdy ji jako zaměstnanec nepožadujete anebo nechcete využít. Zkušební lhůta, ale zároveň to může být někdy i výpovědní lhůta, tak vás může nějakým způsobem limitovat v tom smyslu, že ve zkušební lhůtě vás ten zaměstnavatel může propustit v podstatě i hned, okamžitě. Ta výpovědní lhůta pro vás může být zase limitující v tom smyslu, že pokud například dostanete nějakou zajímavou nabídku a budete chtít přejít k jinému zaměstnavateli nebo pracovat třeba jako OSVČ, tak pokud se nedomluvíte a neuděláte mezi sebou nějakou dohodu, tak budete muset tu výpovědní lhůtu dodržet a ta vás právě může limitovat při tom přechodu někam dále.
Pojďme se podívat na výhody, pokud jsem OSVČ v té podobě, že mám nějakou rámcovou smlouvu o spolupráci, případně smlouvu o díle s nějakým úzkým počtem, případně i třeba jenom s jedním odběratelem, tak tam mezi ty výhody určitě patří, že mám nižší zdanění konkrétně, nebo především, pokud ten můj obrat je do 2 milionů korun, tak v podstatě dneska je možný se vlastně přihlásit k paušální dani, která rozhodně je výhodná nejen vlastně v tom, že ty odvody celkově jsou nižší než v případě zaměstnance a nebo i v případě teda podnikatele, který není v tom režimu paušální daně a podá daňový přiznání, ale i ta zátěž administrativní je výrazně menší, protože v podstatě nepodám daňový přiznání a vlastně platím každý měsíc jenom vlastně jednu konstantní částku, která obsahuje jak daň, tak sociální, tak zdravotní a víceméně žádný potom další, řekněme, vyúčtování nebo hrozba nějakých nedoplatků, přeplatků a podobně, tak tady v tom případě se vlastně vůbec neřeší. Zároveň výhodou je, že ty, řekněme, minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění tak jsou nižší než v případě zaměstnance, s tím, že teda konkrétně pro letošní rok je to přibližně nějakých 5660 korun měsíčně. Určitě výhodou je i to, že mám větší volnost v těch podmínkách té spolupráce. Zároveň i větší flexibilitu v pracovní době, protože můžu pracovat v podstatě o víkendu, můžu pracovat o svátcích, můžu prostě pracovat večer a tím pádem buď má možnost si vlastně vydělat víc, když budu chtít víc pracovat, a nebo když ne vysloveně pracovat víc, tak ale si můžu prostě ten svůj nějaký časový harmonogram a režim vlastně přizpůsobit prostě svým potřebám. Což v tom standardním zaměstnání neříkám, že nefunguje vůbec nikde, ale nebejvá to jakoby až tak úplně častý. Zároveň mám, řekněme, i snažší možnost vlastně jako přejít z projektu na projekt nebo od zákazníka k zákazníkovi. Když jsem zaměstnaný, tak víceméně je to v dikci většinou primárně prostě toho mýho zaměstnavatele. Z našeho pohledu to vnímáme tak, že pokud jste podnikatel, tak máte i možnost samozřejmě vyššího výdělku, který dá se říct, že víceméně nemá strop, protože prostě můžu se jako podnikatel nějak dál rozšiřovat, takže samozřejmě všechno nějaké omezení má, ale prostě nedá se, že by tam vysloveně byla nějaká jakoby hranice. Pokud jsem zaměstnaný, no tak asi těžko můžu chtít po svým zaměstnavateli neustále do nekonečna zvedat ten svůj plat a je vlastně úplně jedno, jak velký výkony a jak velký výdělek tomu svýmu zaměstnavateli přináším.
Pojďme se podívat zase na nevýhody této formy práce nebo zaměstnání nebo podnikání, tak určitě je to nějaká vyšší míra rizika, protože ta spolupráce častokrát může být třeba časově omezená na nějaké určité období, na nějaký určitý projekt a pak vím, že mi skončí a budu muset hledat někoho dalšího, s kým budu spolupracovat. Určitě oproti tomu standardnímu hlavnímu pracovnímu poměru je to vyšší míra té administrativní zátěže v podobě toho, že musím vést účetnictví, zpracovávat faktury. Na druhou stranu, pokud jste právě v tom režimu paušální daně, co zmiňoval Joli, kde vlastně součástí toho balíčku hradíte jak sociální, tak zdravotní pojištění, nemusíte podávat daňové přiznání, tak při této variantě je ta zátěž zase výrazně snížená oproti tomu běžnému způsobu podnikání. Nemáte placenou dovolenou a samozřejmě ta výše toho příjmu je méně stabilní, protože jak jsem zmiňoval na začátku, častokrát je tady ta forma využívaná u obchodních pozic, které závisejí na nějakém provizním systému a na tom, co jsem skutečně udělal.
Poslední kategorie OSVČ, řekněme ti standardní podnikatelé, kteří mají teda tu řadu různých zákazníků, odběratelů, tak tady u té kategorie samozřejmě většina těch výhod a nevýhod tak je dost podobná tomu podnikateli, který má rámcovou smlouvu s nějakým třeba jedním odběratelem větším, což jsme tady řešili před chviličkou. Možná takový ten rozdíl je, že prostě je logický, že pokud mám více zákazníků, více odběratelů, tak samozřejmě je na mě větší tlak kladený, aby jsem vlastně za A byl vůbec schopný nějakým způsobem dělat tu akvizici a ty nový klienty si schánět, což znamená, je tam potom i větší nějaká jako časová náročnost nebo respektive nějaká větší náročnost jako na ten čas organizovat, protože prostě se nemůžu věnovat jako řekně čistě jenom té své práci a čistě jenom vykonávání té své služby a obvykle je tam i samozřejmě větší nějaká zátěž administrativní, potažmo zátěž na vedení vlastně třeba i účetnictví a podobně, než prostě pokud mám rámcovou smlouvu s jedním subjektem, který prostě mi vystavuje každý měsíc, nebo já mu vystavuji každý měsíc fakturu. Tak.
Asi se shodneme oba dva na tom, že se nedá říct, že by jedna nebo druhá varianta byla jednoznačně lepší, alespoň asi ne jakoby z našeho pohledu, přestože jsme oba bych řekl podnikatelsky založený, tak určitě je jasný, že nemůže být každý podnikatel. Záleží vždy na nějakým určitým úhlu pohledu, povaze, konkrétní situaci, nabídce, podmínkách a tak dále. Záleží taky na preferenci každého z nás, jestli je pro mě důležitější vyšší výdělek za cenu o něco vyššího rizika a zároveň větší svobody, anebo jestli se radši budu v poměru, kde je více nějakých pravidel, ale z určitého pohledu ta větší jí zmiňovaná jistota. Ta dnešní epizoda neměla být hejtem ani vyzdvihováním jedné z těch variant, ale spíše nějakým uceleným pohledem na obě varianty, protože já vždycky ze srandy, když se s někým o tomhle tématu bavím, tak říkám, jestli by brali výdělek radši 100 tisíc na živnostenský list na IČO, anebo 40 nebo 50 tisíc na hlavní pracovní poměr, tak věřím, že ty lidi, kteří si poslechli tu dnešní epizodu, tak na touhletou otázkou nebudou úplně přemýšlet. Je to také epizoda pro ty z vás, kteří třeba v budoucnu před tady tím rozhodnutím budou stát, tak aby vlastně měli nějaký návod, na co se zaměřit, co si spočítat. Určitě dáme do popisku této epizody a na naše sociální sítě i nějaký odkazy na stránky, kde se o tom můžete dočíst víc, kde si třeba můžete i propočítat to, kolik by byl váš důchod, vaše nemocenská a podobně, abyste si to mohli spočítat jasně v číslech a věřím, že ty z vás, kteří chtějí se dozvědět informace, tak si je najdou a pak si vyhodnotí, která z variant je pro ně výhodnější.
Já souhlasím s tím rozhodně, že každá ta varianta má svoje pro a proti, takže rozhodně se nedá to posuzovat tak, že to je lepší forma, to je horší forma. Souhlasím i s tím, že poměr zaměstnanecký tak má větší, řekněme, jistoty z určitého úhlu pohledu, ale pak zase si myslím, že se na to dá koukat ještě z jiného úhlu pohledu a to z toho, že pokud jsem, nebo neznám podnikatele, který byl dobrý podnikatel se vším všudy a jako najednou mu to skončilo prostě jako jen tak z ničeho nic. Vždycky to mělo nějaký důvody, že tam udělal nějaký jako pochybení, něco prostě podcenil. V tom je to právě možná právě to náročnější, protože těch věcí, které musí řešit a dát si pozor, je prostě mnohem víc, ale pokud to ten podnikatel zvládá, tak to prostě má ve svých rukách a má to plně nebo víceméně pod kontrolou. Zároveň ale znám spoustu případů zaměstnanců, kteří opravdu byli výkonní, byli schopní a pro tu firmu byli opravdu jako velice cenní, ale prostě z nějakých pohnutek, který rozhodně nebyly v jejich moci a nemohli je ovlivnit, tak prostě byli propuštěný a byli nahrazený. Takže jenom že i ta jistota, si myslím, se dá to koukat jako ze dvou stran. Z jedné té strany se to dá vnímat, že je ve prospěch toho poměru zaměstnaneckého. Nicméně chtěl jsem i jako říct ten pohled druhý, kdy se to dá vnímat, že vlastně více jisté může být právě naopak to být podnikatel a mít to prostě víc ve svých rukách.
Mějte se krásně, ahoj.
Mějte se hezky, naschanou.